مهربان و رحمله الله نامه بلن. السلام علیکم خدرلی تینوچلر. تحلیل اشترشنیم بگنگی سانانه من احمد جان سلیمانوف اعتبار انگزگه حواله تمن. بگنگی صحبتمز ایراغده عملگه آشرلگن تیرورچلیک پارتلش موضوعیه بغشلنده. اشترشمز آخرگه چه بزگه هم راهلی خلاص دیگن امید دمز. بزنه تینگلب بارین. Iroq prezidenti Favod Ma'sum terrorchilar Someroda amalga oshirgan terrorchilik hujumlariga tovon to'lashadi deb aytdi. Iroq prezidenti mamlakat xavfsizlik idoralaridan begunoh ziyoratchilar va xalqqa nisbatan tajovuz qilgan terrorchi guruhlarni butunlay yo'q qilish uchun tezroq va lozim choralar ko'rishlarini va shu kabi hujumlarning ro'y berishini oldini olish uchun zaruriy ishlarni amalga oshirishlarini so'radi. Yakshanba kuni Someroda Imomayn Askarayn alayhisalom haramlarining avtobekatida sodir etilgan terrorchilik portlashda 8 nafar eronlik ziyoratchilar shahid bo'lishdi. Shuningdek, ushbu hodisada yana 102 nafar ziyoratchi og'ir tan jarohati oldi. Tekritda Salohiddin viloyatining ob-havosini prognoz qilish idorasiga kiraverishda ham bomba qurilmasi o'rnatilgan avtomobilning portlashi oqibatida kamida 14 nafar inson hayotdan ko'z yumdi va 25 kishi og'ir jarohat oldi. IShID terrorchilik guruhi ushbu ikkala portlash mas'uliyatini o'z zimmasiga oldi. Iroq shimolidagi Mosul shahrini ozod etish amaliyoti harakatlarida IShID terrorchilik guruhiga qaqshatqich zarba berilgani ortidan IShID terrorchilik guruhi o'zining qo'poruvchilik harakatlarini yana kuchaytirdi va ushbu terrorchilik harakatlarini noharbiy bo'lgan tinch aholi vakillariga qaratdi hamda ko'plab insonlarni o'ldirmoqda. Siyosiy kuzatuvchilar Iroqda terrorchilik jinoyatlarining yanada shiddatli tus olishini, Iroqda oldinda turgan ikkita muhim hodisani, ya'ni Imom Husayn alayhisalomning shahid bo'lganining 40-chi kunini nishonlash uchun o'tkaziladigan katta ko'cha namoyishlarini va Iroqda IShID terrorchilik guruhining butkul yo'q bo'lib ketishini ko'zda tutgan Mosul shahrini ozod etish uchun iroqliklar tomonidan boshlangan amaliyot jarayonida IShID terrorchilik guruhining batamom mag'lub bo'lishi deb atashmoqda. Aytish mumkinki, iroqliklar so'nggi kunlarda Iroq yurtining ko'plab mintaqalaridan terrorchilarni tozalash maqsadida Mosul shahrini ozod etish amaliyotini boshlab yuborishdi. Va ushbu amaliyot o'zining yakuniy bosqichiga yetib qolgani ham Iroqda IShID terrorchilik guruhining tugashini anglatadi. Va ushbu vaziyat esa IShID terrorchilik guruhining ruhiyatini zaiflashtirishga olib keldi. Shunday sharoitda Iroqdagi terroristlar Iroqdagi o'z mag'lubiyatlarini omma afkoridan yo'ldan og'dirish maqsadida va Mosul amaliyotini to'xtatish uchun odamlar orasida vahima va qo'rqinch solish uchun Iroqda terrorchilik harakatlarini yanada oshirishdi. Boshqa tomondan esa IShID terrorchilik guruhi musulmonlarning ogoh jamiyatini, ayniqsa shia musulmonlarning buyuk harakatlari salafiylik va takfirchi oqimlarning e'tiqodlarining buzuq mohiyatini oshkor qilishi va fosh etish sababli shunga o'xshash yig'inlarni o'tkazilishiga to'sqinlik qilishni ko'zlashmoqda. Har yili Iroqdan va 60dan ortiq jahon mamlakatlaridan Imom Husayn alayhisalomning millionlab ziyoratchilari, ayniqsa eronlik ziyoratchilar, shiyalarning 3-chi imomi bo'lmuş Hazrati Imom Husayn alayhisalomning shahid bo'lganining 40-chi kuni marosimida ishtirok etish uchun muqaddas Karbaloy Muallo shahriga piyoda safar qilishadi. Imom Husayn alayhisalomning 40 marosimidagi ko'cha namoyishlarining buyukligi dar haqiqat Iroqda terrorchi va takfirchi oqimlar qarshisida shia va sunni musulmonlarning birligini yanada yaqqol namoyon etadi va ulug'laydi. Imom Husayn alayhisalomning shahid bo'lganining 40-chi kunida millionlab odamlarning katta yig'inlari va namoyishlari, ekstremistlarning va Iroqda tinchlik bo'lishini istamaydiganlar va obod bo'lishini xohlamaydiganlarning mag'lub bo'lishini hamda ularning g'arblik va arab mamlakatlardagi homiylari va ekstremistlarning fitnalarining barbod bo'lishini anglatadi. Imom Husayn alayhissalomning qo'zg'alish haqidagi murojaatining butun jahonga tegishli ekanligini e'tiborga olib, shuni aytish kerakki, Imom Husayn alayhissalom arbayin marosimi islomiy ummat yetakchilarining haqiqatni izlashda, zulmdan qaytarishda va mustabidlarga qarshi kurashdagi ramzi bo'lib, shu kabi timsollar ahamiyatga ega bo'lib, terrorchilarni xavotirga soladi. Diqqatni tortadigan joyi shundaki, oxirgi yillarda Imom Husayn alayhissalomning arbayin marosimining asosisi va keng ko'lamlisi Karbaloda o'tkaziladi. Xavfsizlik tahdidlari va bomba moslamalarining portlashi hamda minomyotlardan o'qqa tutish kabi harakatlar ham ziyoratchilarning ushbu yig'indagi azadorlik marosimida ishtirok etish uchun ishtiyoqlarini va rag'batlarini pasaytirmadi. Shuningdek, ushbu marosim har yili oldingi yillarga qaraganda yanada shukuhli va tantanali tarzda o'tkazilmoqda. Shularga qaramay, Iroq xavfsizlik kuchlari ishi terrorchilik guruhlari tahdidlarining yanada kuchayib ketganini e'tiborga olib, jiddiy chora-tadbirlarni ko'rib, terrorchilar tomonidan notinchlik keltirib chiqarish harakatlarini bartaraf etishlariga umid qilinmoqda. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.